Creo firmemente en la victoria de José Ramón. Creo que este proxecto ganador é tremendamente necesario e tamén urxente para Lugo e para Galicia, para poder seguir avanzando, para transformar pois a nosa comunidade autónoma, tal e como levamos facendo eu desde o ano 2015 con moitos dos que me acompañan hoxe aquí e outros que se incorporaron no 19, transformando Lugo, transformando urbanísticamente a cidade, transformando económicamente tamén a cidade.
Pois, bueno, a verdade é que participo na candidatura ao Parlamento de Galicia que lidera José Ramón Gómez Besteiro, que además é o próximo presidente da Xunta de Galicia, porque creo firmemente nel e no seu proxecto, non? Ademais, sempre lle estarei agradecida, porque foi el precisamente que na súa etapa como presidente da Diputación de Lugo, pois decidiu facer o centro de atención aos maiores de Trabada, que tanto necesitan, non? Os nosos maiores. É porque Galicia pois precisa un goberno que aposte polos servicios públicos e por resolver os problemas dos galegos e das galegas e poñer fin pois a esa política de recortes na que nos ten inmersos o Partido Popular, que nos quita mestres e que nos quita médicos no rural, pois é polo que decidín tamén, como unha firme defensora do público e dos servicios públicos, pois dar este paso para formar parte deste gran equipo.